Pūtie orķestrs savā ikdienas dzīvē, darbībā ļoti daudz spēlē baznīcās, savās vietējās baznīcās. Tā ir izcila vide. Izcila vide, pat ja tu neesi varbūt ticīgs spēlēt baznīcā, tā, man liekas, ir ļoti, ļoti liela bauda, un tā prasa, protams, arī cita rakstura mūziku spēlēt. Es nedomāju tikai korāļus vai tikai kaut ko lēnu, bet tā ir ļoti specifiska ar savu akustiku, ar savu vidi. Pilnīgi cita sajūta, cita elpa veidojās tam, kad tu paskaties apkārt, vai altārs, vai logi, vai vitrāži, un skaņa arī veidojas daudz savādāk, un man liekas, tas ir ļoti liels iegums. Tātad arī 10 orķestri pieteicās uz šīm baznīcām, visās lielajās centra baznīcās mēs spēlējam.